Tervetuloa viihtymään kanssamme kauhuun liittyen aiheiden parissa.
Podcastissamme tutustut kuulijoidemme tositapahtumiin ja kerromme myös kaikesta kauhuun liittyvästä, kuten urbaaneista legendoista,
noidista,
mytologioista
ja monesta muusta mieltä kutkuttavista aiheista.
Mukavia kuunteluhetkiä.
Terve!
Ja heipä hei!
Luppakorvat sekalee taas.
Luppakorva,
joo. Nimen sain.
Korvat. Niin, mutta me ollaan luppakorvia.
Niin.
Meitä on kaksi. Tolla.
Korvaani kun lerputtaa.
Muun muassa korva.
Niin.
No niin.
Joo.
Mutta tervetuloa uuden jakson pariin ja anteeksi taas, että
kyllä.
Sekoilusta. Niin. Tämän kerran jakso aihe, että hei, miten muuta menee?
Onpa tylsä aihe. Tässähän tämä. Mites sulla?
Tässähän tämä. Tänään kotiin yrittiin mökkireissulta lasten kanssa.
Joo.
No, se on aina kiva lähteä käymään mökillä, mutta on sitten kotiin paluukin.
Oon varma.
Joo, nyt päästään tähän jaksoaiheeseen. Tämä on niin kuin kummitteleva Pohjola.
Juu.
Eli pohjoismaiden kummitustapauksia kautta paikkoja ynnä muuta semmoista. Kummitustarinoita myös. Jotakin, mitä tässä nyt katsotaan.
Ja mitä keksitään löytää.
Kyllä. Pohjoismaissa on monia kiehtovia ja karmivia kummitustarinoita. Katsotaan.
Kyllä vain.
No niin, anna paukkua.
Joo. Eka kerrotaan tämmöisestä Borgvatnetin pappilasta, joka sijaitsee pienessä Borgvatnetin kylässä Ruotsin Jämtlandissa. Se on yksi Ruotsin tunnetuimmista ja pelätyimmistä kummitustaloista. Se on rakennettu vuonna 1876, ja kummitustarinat paikasta alkoivat kiertää jo 1900-luvun alussa. Talo on kokenut monia asukkaita, erityisesti pappeja ja heidän perheitään. Mutta monet heistä ovat kertoneet aavemaisista kokemuksista, jotka saivat heidät lopulta muuttamaan pois.
Ja ensimmäisenä on tämmöinen valittava nainen ja kummitteleva keinotuoli. Yksi varhaisimmista ja kuuluisimmista aavetarinoista liittyy valittavan äänen, jonka on sanottu kuuluvan pappilan yläkerrassa sijaitsevasta huoneesta, missä oli vanha keinotuoli. 1920-luvulla asunut pappi Nils Hedlund oli kertonut, että keinotuoli heilui omillaan ja pysähtyi vasta, kun hän kosketti sitä. Vierailijat ja asukkaat kertoivat usein kuulevansa valitusta ja nyyhkytystä, erityisesti öisin. Valittavan äänen uskotaan kuuluvan naiselle, joka on kuollut talossa tuntemattomissa olosuhteissa. Nykyisin keinotuolia pidetään yhtenä pappilan keskeisistä aave-esineistä.
Tuli pasmofobiansa ykköskentä kellarin keinutuoli mieleen heti.
Jep, se muuten keinuu kanssa siinä.
Jep.
Siinä alkaa muuten Halloween-eventti. Tuossa puhuttiin yhden kaverin kanssa, että sä pitäisi pelata striimeissä tai tässä.
Joo, täytyisi. Mukana. Ja sitten seuraava sieltä on kolme surevaa naista. 1940-luvulla Borgvatnetin pappilassa asui pastori Erik Lindgren, joka kertoi nähneensä siellä kolme surevan näköistä naista, jotka olivat pukeutuneet harmaisiin vaatteisiin. Naiset istuivat hiljaa pappilan yläkerrassa sijaitsevalla sohvalla. Ja kun Lindgren yritti lähestyä heitä, he katosivat silmänräpäyksessä. Tätä kohtaamista pidetään yhtenä Borgvatnetin tunnetummista aavetarinoista. Vierailijat ovat kertoneet tuntevansa talossa samanlaisen kylmän ja surumielisen tunnelman.
Ja kolmantena on yölliset äänet ja koputukset. Pappilassa kuulee usein outoja ääniä, kuten koputuksia, askeleita ja raskaita hengähdyksiä. Erik Lindgren kertoi äänistä, jotka kuuluivat talon toisesta päästä, vaikka siellä ei ollut ketään. Myös monet vierailijat ja yöpymispaikkaa pitäneet henkilöt ovat todistaneet kummallisia ääniä. Ovi on kuultu avautuvan ja sulkeutuvan itsestään, ja keittiöstä on tullut kahvinkeittimen ääniä, vaikka kukaan ei ole ollut paikalla.
Kastennuttu tarina. Borgvatnetin vanhan tarinan mukaan eräs lapsi kuoli talossa pian syntymänsä jälkeen. Kun kyläläiset yrittivät viedä kastennuttua pois, sen sanotaan repeytyneen yllättäen kahtia. Uskomuksen mukaan tämä enteili sitä, että lapsi ei saisi ikinä lepoa kuolemansa jälkeen. Nykyäänkin vierailijat kertovat tuntevansa voimakkaan surun tai kylmän ilmavirran, kun he astuvat tiettyihin huoneisiin pappilassa. Ja uskotaan, että lapsen levoton henki saattaa edelleen olla läsnä.
Jaha, nimihirviö. Pastori Fritz Gästgivar ja painajaiset. Fritz Gästgivar, joka asui talossa 1930-luvulla, kertoi kokeneensa unihalvauksia ja outoja painajaisia, joissa hän tunsi jonkun painavan hänet vuoteeseen. Fritz kertoi heräävänsä usein kylmähikikasvoillaan ja tuntiansa selittämätöntä pelkoa. Näiden painajaisten ja kokemusten sanotaan voimistuvan, kun pimeys laskeutuu ja nykyiset yöpyjät kertovat usein myös levottomista tunteista. Levottomista unista. Voi olla tunteitakin. Niin.
Outo kiusanteko. Erik Lindgren joutui kummallisen leikkisen hengen kohteeksi. Hän huomasi, että hänen vaatteensa siirtyivät kummallisesti eri paikkoihin talossa, vaikka hän oli juuri laittanut ne paikalleen. Toisinaan tavarat putosivat pöydiltä ilman mitään syytä. On kerrottu, että yksi henkien lempipaikoista oli keittiö, jossa astiat liikkuivat itsestään ja jopa uunin luukku paukahteli kiinni ja auki ilman kenenkään läsnäoloa. Meilläkin on varmaan sitten kummitus. Mä kun pistän vaatteeni pyykkikoppaan, niin ne katoo sieltä. Ja ne puhtaana.
Löytyy kaapista puhtaana.
Joo.
Joo.
Ja astiat koneesta katoilee välillä.
Kaappeja?
Joo.
Ja nekin on puhtaina.
Joo, mutta taas sitten välillä tapahtuu just silleen, että sieltä kaapista tulee yhtäkkiä vaan astiat sinne pöydälle likasena.
Joo, niitä kuulostaa pienempiä. Tutulta.
Joo.
Sitten tämän päivän kokemuksia. Nykyään Borgvattnetin pappila on suosittu matkailukohde ja vieraat voivat yöpyä talossa. Monet kävijät kertovat yhä kokemuksista, kuten kylmistä ilmavirroista, jotka kulkevat läpi huoneen, äkillisiä lämpötilan muutoksia ja jopa henkiolennoista, jotka näkyvät varjoina tai kuuluvat aavemaisina kuiskauksina. Talossa vierailevat saavat myös todistuksen, jos he onnistuvat nukkumaan siellä koko yön. Ja monet palaavat kertomaan levottomista unista ja yöllisistä kolahduksista.
Tuo on hieno päästä käymään.
Jep, milloin lähdetään Ruottiin?
Hei, ollaanko me puhuttu aikoinaan sitten itkevä poika -taulusta? Siinä on
muista.
Se, että ne on kirottuja, että kun talot palaa, mutta ne jää ehjeksi aina ja tämmöistä. Mä ostin semmoisen.
Noniin, kohta kun sun talo on palannut.
En mä tiedä, mä ajattelin, että mä tuon sen tänne.
En mä tarvi sun tauluja, kiitos. Mä oon yrittänyt vähentää sun tauluja.
Pyrkinyt vähentää.
Niin. Itsellä näy onneksi sun tauluja.
Niin, farssi ulkomailla. Jaksoja YouTubeen, kun lähdetään kahdestaan ulkomaille.
Se on kyllä, siis ei lähde. Ei, en suostu. En tahdo. Tahdon, en halua. Tahdon, jos saan vakuuden siitä, että tulen elossa takaisin, niin sitten voi lähteä. Mutta
kyllä sä elossa tuut takaisin.
Ei semmoista, ei.
ei. Sitä ei tiedä, että milloin me palataan sieltä.
Niin. Niin, ei. Noniin. Seuraavaksi on Draxholmin linna, joka on yksi Tanskan vanhimmista ja karmivimmista linnoista, ja sen historia ulottuu yli 800 vuoden taakse. Linnas on ollut asutusta 1200-luvulta lähtien, ja sen pitkä historia pitää sisällään synkkiä tapahtumia, kummituksia ja traagisia tarinoita. Draxholmin linnassa sanotaan kummittelevan useiden henkien, joista kuuluisimmat ovat harmaa nainen, valkoinen nainen ja mustaan pukeutunut mies.
Tosi paljon aina, jos joku harmaa nainen tai...
Kyllä, tai valkoinen nainen tai just mustiin pukeutunut joku olento.
Ja ekana on tämä harmaa nainen. Harmaan naisen uskotaan olleen palvelijatar, joka työskenteli linnassa vuosisatoja sitten. Tarinan mukaan tämä nainen oli uskollinen linnanomistajalle ja työskenteli väsymättä. Eräänä päivänä hän sairastui vakavasti, mutta jatkoi työtään, kunnes hänen terveytensä romahti. Linnan isäntä lupasi huolehtia naisesta ja tarjota hänelle mukavan elämän, mutta nainen kuoli nopeasti tämän jälkeen. Harmaa nainen ei kuitenkaan jäänyt lepoon. Hänen haamunsa sanotaan ilmestyvän silloin, kun linnassa tapahtuu jotain merkittävää. Moni linnan työntekijä ja vierailija on kertonut nähneensä harmaan surullisen naisen kulkevan linnan käytävillä ja kuuleensa hänen askeleensa hiljaisina öinä.
Ja seuraavaksi on valkoinen nainen. Valkoinen nainen on kenties Draxholmin linnan kuuluisin kummitus. Hänen tarinansa on hyvin traaginen. Hän oli Greivin tytär, joka rakastui linnan saapuneeseen köyhään tallipoikaan. Kun hänen isänsä sai tietää tästä sopimattomasta suhteesta, hän raivostui ja halusi varmistaa, ettei tyttären rakkaus koskaan saisi täyttymystään. Isän kerrotaan muuranneen oman tyttärensä elävätä linnan seinään. Kiva.
Oo.
Eikö se olisi ollut helpompi muurata se
äijä sinne?
Niin.
Jep.
Tallipoika. No, mistä näistä tehdään? Tämä teki tämmöisiä ratkaisuja.
Niin.
Itse olisi saattanut tehdä jonkun toisen. Vuonna 1910 linnassa tehtiin remonttia ja työmiehet löysivät seinän sisältä luurangon, jaa, joka oli puettu valkoiseen pukuun. Tämä löyty sai tarinan valkoisesta naisesta uudelleen julkisuuteen. Linnan vieraat kertovat edelleen näkevänsä haamun kulkemassa linnan käytävillä valkoinen mekko yllään ja hänet tunnetaan hiljaisena ja rauhallisena, mutta surullisena hahmon.
Olikohan se Olavin linna vai mikä, niin siellä on kans tarina. Mä oon varmaan sanonutkin siitä, että se joku nainen oli muurattu sinne muurin sisään, kun se oli päästänyt rakkaansa sisälle, joka hyökkäskin sinne joukkoineen.
Voi olla jo. Muistan kanssa,
niin.
Oli jotain vastaavaa puhetta. Luultavasti ollaan kerrottu tosta. Ei vaan voi muistaa, kun näitä on tosiaan aika monta jaksoa.
Oi, ja meidän muisti on muutenkin niin hyvä.
Jep, se on vaan vähän lyhyt, mutta
niin.
Se on tosi hyvä.
Sitten, mustaan pukeutunut mies. Mustaan pukeutunut mies on kolmas kuuluisa kummitus Draxholmin linnassa. Hänen uskotaan olevan James Hepburn IV, Botwellin jaarli ja Skotlannin kuningatar Maria Stuartin kolmas aviomies. Hepburn pakeni vuonna 1567 Skotlannista, mutta joutui vangiksi ja päättyi Draxholmin linnaan, missä häntä pidettiin vankina yli 5 vuoden ajan. Hepburn sairastui ja kuoli Draxholmin linnassa, ja hänen haamunsa sanotaan kulkevan linnan käytäville mustaan viittaan pukeutuneen. Mustan miehen askeleet kuuluvat usein öisin linnan käytäville, ja vierailijat kertovat nähneensä hänen varjonsa sekä tunteneensa kylmän ilmavirran hänen ohittaessaan. Hänen haamunsa kerrotaan olevan levoton ja surullinen. Ehkä kohtalon vuoksi, joka päätti hänen elämänsä kaukana kotimaastaan.
Epämääräiset kuiskaukset ja äänet. Linnan vieraat ja henkilökunta kertovat kuulemansa usein kuiskauksia, askeleita ja kolahduksia tyhjistä huoneista. Erityisesti valkoisen naisen huone ja linnan kellarit ovat tunnettuja äänistä. Ihmiset ovat myös tunteneet painostavan tunteen tietyissä osissa linnaa, ja sanotaan, että joissakin huoneissa lämpötila laskee äkillisesti ilman mitään näkyvää syytä.
Sotilaat ja vangit. Draxholmin linnalla oli merkittävä rooli Tanskan historiassa, ja se toimi sotilaallisena tukikohtana sekä vankilana, missä monet vangit saivat synkän kohtalon. Linnan sanotaan pitävän sisällään myös sotilaiden ja vankien levottomia henkiä, jotka eivät koskaan päässeet lepoon. Jotkut vieraat ovat kertoneet näkevänsä hämärässä sotilaiden hahmoja linnan pihalla tai kuulleensa jalkojen laahustavan ympäriinsä.
Poltergeist, eli leikkisä kummitus. Poltergeististäkin ollaan kerrottu. Tämä on oma jakso.
Mutta toi ei ole suomennos, toi leikkisä kummitus
ei,
siihen.
Ei, mutta sitten varmaan... No, Draxholmin linnassa on myös joitain poltergeist-tapauksia, joissa tavarat siirtyvät itsestään. Valot syttyvät ja sammuvat, ja ovet paukkuvat kiinni ilman syytä. Tällaisten ilmiöiden sanotaan voimistuvan erityisesti silloin, kun linnaan saapuu uusia vieraita tai järjestetään juhlia.
Se haluaa mukaan.
Jep. Party!
Joo. Nykyiset kokemukset. Draxholmin linnasta on tullut suosittu kohde kummituksia etsiville matkailijoille, ja linna toimii nykyään hotellina, jossa vieraat voivat yöpyä. Vieraat raportoivat edelleen karmivista kokemuksista, kuten epämääräisestä kylmyydestä, joka ilmestyy tyhjistä, näkymättömien käsien kosketuksesta sekä huoneista kuuluvista oudoista äänistä, vaikka niissä ei olisi ketään.
Kyllä, meillä on tuossa entisen linna, rauniot kanssa tuolla linnassa vuorossa. Mikään näköistä tarinaa sieltä ei niin olisi, jos ei niitä
niin, se ei, va, ei se niin kuin ihan linna
ei,
ole.
Linnake.
Niin.
Kuitenkin.
Joo, siellä on vieläkin niitä semmoisia kasoja kautta tämmöisiä, missä kyllä ne on ollut, kun tullut hyökkäyksiä tai tämmöisiä vaikoina.
Jep. Joo, eihän se ihan linnalinna, mutta siis linnake kuitenkin.
Ne on linnavuori. Moni tietää, jep, mikä on linnavuori. Niitä löytyy pitkin Suomea aina.
Kyllä. Kyllä vain. Seuraavaksi on Trondheimin Nidarosin katedraali.
Nidarosin katedraali Trondheimissa, Norjassa, on Pohjoismaiden tunnetuin ja yksi vanhimmista kirkoista, jolla on myös maine erittäin kummittelevana paikkana. Tämä upea koottilainen katedraali rakennettiin 1000-luvulla Norjan suojeluspyhimyksen Pyhän Olavin haudan ylle, ja siitä on tullut Norjan kuninkaiden kruunauspaikka sekä tärkeä pyhiinvaelluskohde. Vuosisatojen aikana Nidarosin katedraaliin on liittynyt monia kummitustarinoita ja aavetapauksia, jotka tekevät siitä kiehtovan ja karmivan kohteen. Tässä kaikki tunnetuimmat tarinat ja legendat Nidarosin katedraalin aaveista ja selittämättömistä tapahtumista.
Ensimmäisenä on kasvoton munkki. Nidarosin katedraalin tunnetuin aavetarina liittyy kasvottomaan munkkiin. Tämän hahmon sanotaan olevan vanha munkki tai pappi, joka on rangaistuksena joutunut vaeltamaan ilman kasvoja kuoleman jälkeisessä elämässä. Hän on pukeutunut mustaan kaapuun ja kulkee ympäri katedraalia kasvollaan valkoinen, muodoton pinta ilman silmiä, suuta tai nenää. Kasvoton munkki ilmestyy erityisesti iltaisin ja öisin katedraalin pääkäytävällä tai käytävillä, ja monet ihmiset kertovat nähneensä hänet hiljaa vaeltelemassa ennen kuin hän katoaa pimeään. Kerrotaan, että munkki ilmaantuu erityisesti niille, joille tapahtuu pian jotain pahaa. Joidenkin mielestä hän on varoittava merkki, ja hänen kohtaamisensa voi merkitä huonoa onnea.
Pyhä Olavi ja verinen kämmen. Koska katedraali on rakennettu Pyhän Olavin haudalle, hänen haamunsa uskotaan yhä olevan läsnä rakennuksessa. Pyhä Olavi oli viikinkikuningas ja Norjan kristinuskon puolustaja, ja hänet surmattiin taistelussa Stiklestadin kentällä. Katedraalin sanotaan olevan yhteydessä hänen henkeensä, ja jotkut väittävät nähneensä Pyhän Olavin tai kokeneensa hänen läsnäolonsa katedraalissa, erityisesti alttarilla. Myös eräässä katedraalin käytävällä on merkkejä hänen kohtalostaan. Kiveen on piirtynyt punainen verijälki, jonka sanotaan ilmestyneen Pyhän Olavin kuoleman jälkeen. Verinen kämmenen jälki on nähtävissä paikoittain jopa tänäkin päivänä, ja se ilmestyy ja katoaa mystisesti, herättäen aina uuden kiinnostuksen mystiikkaan ja henkimaailmaan.
Tulee tuosta jäljestä kiveen mieleen toi onnenkivi, sääkivi, mikä tuossa on tuossa myllyn sillä.
Ai se rahakivi.
Niin. Siis vieläkin ihmiset näköjään käy heittelemässä sinne rahoja.
Joo, se on hauska.
Mä kävelin sitä ainakaan viime viikolla, niin siellä oli jonkin verrankin jopa.
Joo, rahaa. Mä muistan pienenä aina kävi itse sukeltelemaan niitä rahoja, jep, sieltä. Sieltä sai hyvin, tosi paljon niin kuin, sinne kivenkoloon, kun tunki käteensä sitten loppuilla.
Joo, ja siis just se, että jos siihen sattuu osumaan siihen kivelle, niin saa vissiin toivoa säätä tai jotain. Mä en muista, miten se tarina meni.
Joo.
Mutta sitten, että kuinka paljon sieltä just isä, ihmiset heittää rahaa sinne, niin kun ne ei osu siihen kiveen.
Niin, ja sitten kun vieläkin porukka tekee sitä, käy heittää.
Siis kyllä siellä oli taas joku 20 kolikkoa.
Joo, sitä on enemmän. Kyllä,
itse heittäisin setelin sinne kerran, niin ei tarvitse.
Niin. Muutaman päivän säät siitä.
Kyllä. Mutta ei se hyvä, että on käynyt heittelemässä, ihan hyvää säätä ollutkin.
No
viime kesä. Varmaan johtuu siitä.
Niin, siitähän.
Katedraalin kolkuttavat äänet ja mystiset askeleet. Katedraalissa kuuluu usein ääniä, joita ei voida selittää. Kuuluisa ilmiö ovat käytävillä kuuluvat askeleet, vaikka ketään ei ole läsnä. Monet kertovat kuuluvansa askelia, jotka ikään kuin seuraavat heitä, mutta kun he kääntyvät katsomaan, käytävä on tyhjä. Lisäksi katedraalin torrista kuuluu silloin tällöin kolkuttavia ääniä ja raahaavia askelia, vaikka siellä ei ole ketään paikalla. Ääni on kuultu erityisesti yön hiljaisuudessa ja monia paikalla käyneitä kummittelun etsijöitä on houkutellut juuri tämä äänien ja aaveiden synnyttämä salaperäinen ilmapiiri.
Tuli tosta mieleen, kun äänet seuraa. Kun pienenä aina, kun oli jossain kellarissa leikkimässä tai jotain, niin rupesi jännittää, kun itsekseen oli. Sitten kun lähti juokseen, niin että pääsi äkkiä pois sieltä kellarista.
Konilla notko alakerran käytävät.
Joo, ja ammattikoululla. Niin omat askeleet kaikuni niin kuulosti niin kuin joku olisi perässä. Ja juman kautta mitä vauhtia tuli aina pingottua, kun paniikki. Joo. Kirottu kivi ja synkät legendat. Nidarosin katedraalin rakennusvaiheessa kerrataan käytetyn useita kiviä, jotka tuotiin kaukaa. Yksi näistä kivistä tunnetaan nimellä kirottu kivi. Kiven sanotaan tuottavan huonoa onnea jokaiselle, joka koskee sitä. Tämä erityinen kivi on edelleen katedraalissa ja sen lähellä vierailijat kokevat usein kylmän väreen tai epämukavan tunteen. Kirottuun kiveen liittyy myös vanha legenda, jonka mukaan kivi tuotiin keskiaikaiselta pyhäinjäännösalueelta, ja sen mukana tuli ihmisten ahneus ja kostonhimo. Siksi se on ikuinen muistutus niille, jotka yrittävät rikastua pyhien paikkojen kustannuksella.
Sitten on pienten lasten aaveet. Yksi surullisimmista jutuista on tämä mun. Puheenvamma.
Änkytys.
No joo. Yksi surullisimmista... Just tämä.
Niin.
Yksi surullisimmista Nidarosin katedraalin tarinoista liittyy pienten lasten ääniin, jotka kuuluvat erityisesti kryptassa tai rakennuksen alemmissa osissa. Joidenkin kertomusten mukaan katedraalin läheisyyteen haudattiin epidemioiden tai muiden tragedioiden uhreiksi joutuneita lapsia, ja nämä levottomat sielut eivät ole löytäneet lepoa. Totta Aabelin kuorsas ei kuulu.
Niin.
Tai no, vaikka jos kuuluu kuorsasta, niin se ei ole kumpikaan meistä.
En nukahtanut. Mä oon hereillä.
Joo, siitä tuli äsken toi pikku paussi, kun rupesin kuuntelemaan, että mitä on se vielä elossa.
No on, kun se ääntä pitää.
No joo, totta. Joidenkin vierailijoiden mukaan he ovat löytäneet. He ovat kuulleet heikkoja lasten ääniä, kuten naurua tai itkua, ja tunteneet kylmän ilmavirran, joka kulkee nopeasti ohitse. Tämä on saanut monet katedraalissa kävijät tuntemaan vahvasti lasten traagisen menetyksen ja surun, joka heijastuu katedraalin vanhoista kivistä.
Pimeä mies ja katedraalin varjot. Pimeä mies on toinen katedraalin kummitushahmo, joka ilmestyy usein sen varjoisille alueille. Pimeä mies on varjomainen hahmo, jolla on pitkä viitta ja musta hattu. Hän kulkee nopeasti pimeän katedraalin läpi ja katoaa, kun häntä lähestytään. Pimeän miehen sanotaan olevan jonkinlainen varoitus tai pelotteluhenki, ja hän ilmestyy usein yksin oleville vierailijoille. Osa kävijöistä on kokenut... Osa kävijöistä on kokenut hänen katseensa uhkaavana, kun taas toiset kokevat hänen olemuksensa enemmän surumielisenä ja traagisena kuin pelottavana.
Pyhiinvaeltajien ja munkkien henget. Koska katedraali on ollut pyhiinvaelluskohde vuosisatojen ajan, kerrotaan, että monet aikanaan katedraalille saapuneet pyhiinvaeltajat ja munkit ovat jääneet katedraaliin yhteyteen kuoleman jälkeen. Joidenkin kertomusten mukaan nämä sielut eivät saaneet rauhaa tai pääset perille matkallaan. Niinpä heidän henkensä vaeltavat edelleen katedraalin käytävillä. Joissakin tiloissa kuulee yhä rukouksen ääniä, kuiskauksia ja vanhojen messulaulujen säveliä. Moni uskoo, että nämä pyhiinvaeltajien ja munkkien henget ovat katedraalille ystävällisiä, eivät kaiota pahaa. Heitä pidetään jo eräänlaisen suojelijana.
Hyvä, hienosti.
Se oli Nidarosin katedraali
ja upea arkkitehtuuri.
Joo, jatketaan seuraavaan. Ole hyvä.
Jahas. Islannin piilotetut kansat, tai Huludvolk, ovat tärkeä osa maan kansanperinnettä ja heihin liittyy valtavasti tarinoita, jotka heijastavat islantilaisten syvää yhteyttä luontoon ja yliluonnollisiin voimiin. Piilotetut kansat ovat kääpiöiden haltiamaisten olentojen tai henkien ryhmä, joiden uskotaan elävän kallioissa, vuorilla ja maanalaisissa asumuksissa. Heidän sanotaan olevan ihmisiä muistuttavia, mutta elävää näkymättömissä. Niille, jotka eivät usko heihin, he pysyvät piilossa. Islannin piilotettuihin kansoihin liittyy useita mielenkiintoisia ja jännittäviä tarinoita. Tässä katsaus tarinoihin ja uskomuksiin piilotetusta kansasta.
Ja ensimmäisenä on alkuperä. Kertomukset ja legendat piilotetun kansan synnystä. Yksi yleisimmistä piilotettujen kansojen alkuperään liittyvistä tarinoista on raamatullinen. Kertomuksen mukaan Eeva piilotti osan lapsistaan Jumalalta, koska he olivat likaisia. Kun Jumala kysyi heistä, Eeva väitti, ettei heillä ollut enempää lapsia kuin mitä hän esitteli. Jumala tiesi kuitenkin totuuden ja määräsi, että piilotetut lapset pysyisivät ikuisesti näkymättöminä. Näin piilotetut kansat syntyivät. Toinen versio kertoo, että piilotetut kansat ovat osa luonnonvoimia ja ovat eläneet Islannin maassa jo kauan ennen ihmisiä. He eivät ole kuolevaisia samalla tavoin kuin ihmiset, vaan heillä on oma tapansa jatkaa sukua ja elää luonnossa.
Haltiakivet ja kallioiden asumukset. Islannin maaperästä löytyy suuria kallioita ja kiviä, joiden uskotaan olevan piilotetun kansan asuinsijoja. Näitä kiviä ja kallioita pidetään pyhinä, eikä niitä saa vahingoittaa. Jos kiviin liittyy muutostöitä tai rakennussuunnitelmia, monet islantilaiset suhtautuvat tähän varovaisesti. Tämän vuoksi suuri osa Islannin teistä ja rakennuksista on suunniteltu piilottaen kallioalueet niin, että niitä vältetään tai kivet jäävät paikoilleen. Tarinoiden mukaan mikä tahansa vahinko näille kallioille tai kiville voi herättää piilotetun kansan vihan. On monia kertomuksia siitä, kuinka työkoneet ovat rikkoutuneet, projektit ovat viivästyneet tai työmaa on kärsinyt tapaturmista, kun piilotetun kansan asumuksia on häiritty. Yksi kuuluisimmista tapauksista liittyy Kopavogurin lähellä sijaitsevaan valtatieprojektiin, joka jouduttiin pysäyttämään useiksi kuukausiksi, kun kivien sanottiin olevan piilotettujen kansojen koti.
Tarina katkaistusta kivestä ja kostosta. Eräässä kuuluisessa tarinassa erään perheen poika katkaisi suuren kiven, jota pidettiin piilotetun kansan kotiin. Pian tämän jälkeen perheen elämä kääntyi huonommaksi, karja sairastui, talossa alkoi kuulla outoja ääniä ja perheenjäsenet kärsivät tapaturmista. Vasta kun perheen pappi tuli paikalle, siunasi kiven ja pyysi piilotetulta kansalta anteeksi, onnettomuudet loppuivat. Tämä tarina muistuttaa islantilaisia siitä, ettei piilotetun kansan rauhaa tulisi rikkoa.
Piilotetun kansan häät ja juhlat. Piilotetun kansan uskotaan elävän ihmisten tavoin omissa yhteisöissään, ja heillä kerrotaan olevan häitä, juhlia ja muuta sosiaalista elämää. Tarinoiden mukaan jotkut islantilaiset ovat nähneet näitä juhlia tai jopa vahingossa osallistuneet niihin. Eräs tarina kertoo maanviljelijästä, joka palasi kotiin myöhään ja sattui kuulemaan kauniita lauluja ja musiikkia kallion sisältä. Uteliaana hän meni lähemmäs ja näki häiden juhlintaa. Ennen kuin hänet huomattiin, hän poistui paikalta ja piti kokemuksensa salassa vuosia. Tällaiset kohtaamiset ovat islantilaisille erityisiä ja korostavat sitä, kuinka piilotetun kansan maailmaa on vain harvoin pääsy.
Pirottujen ja autettujen ihmisten tarinat. Piilotettu kansa voi joskus auttaa tai kirota ihmisiä riippuen siitä, miten heitä kohdellaan. Jos ihminen on ollut ystävällinen ja kunnioittava piilotettua kansaa kohtaan, hän voi saada heiltä lahjoja tai apua vaikeissa tilanteissa. Erään kertomuksen mukaan talonpoika auttoi eksynyttä haltijaa löytämään takaisin kotikivelleen. Seuraavana aamuna hän löysi talonsa portaille kultakolikot, jotka kiitollinen haltija oli jättänyt hänelle. Toisaalta kerrotaan myös ihmisistä, jotka ovat kärsineet huonoa onnea tai sairauksia, koska he olivat olleet epäkunnioittavia tai vahingoittaneet piilotetun kansan koteja.
Musiikki ja tanssi piilotetun kansan maailmassa. Piilotetulla kansalla uskotaan olevan lahjakkuutta musiikkiin ja tanssin saralla. Ja tarinoissa heidän maailmassaan kuulee usein kaunista musiikkia. Joskus ihmiset ovat nähneet tanssivia haltioita, jotka katoavat näkyvistä aivan yhtä nopeasti kuin ilmestyivätkin. Näistä musiikillisista hetkistä on tullut tärkeä osa islantilaista kulttuuria, ja monet kansanmusiikin sävelmät ja laulut perustuvat haltioiden ja ihmisten yhteisiin tarinoihin. Haltioiden kaunis laulu voi myös kutsua ihmisiä lähelleen, ja jotkut ovat kertoneet, kuinka haltioiden laulu voi huijata ihmisiä eksymään heidän maailmaansa.
Piilotetut kansat jouluna. Islannissa uskotaan, että piilotetut kansat ovat erityisen aktiivisia jouluna. Tarinoiden mukaan he liikkuvat ihmismaailmassa ja saattavat jopa vierailla kodeissa tarkastellen joulun viettoa. Perinteisesti islantilaiset ovat jättäneet ruokaa ja lahjoja piilotetuille kansoille, jotta he olisivat hyvissä väleissä heidän kanssaan. Joulun aikana pidetään myös erityistä huolta siitä, ettei haltiakiviä tai muita pyhiä paikkoja vahingossa häiritä. Näin piilotetut kansat voivat juhlia omaa jouluaan ilman häiriötä, ja ihmiset voivat juhlia joulua rauhallisin mielin.
Piilotetun kansan tarinat nykyajassa. Piilotettuun kansaan uskotaan edelleen Islannissa, ja lähes puolet islantilaisista sanoo uskovansa heidän olemassaoloonsa, tai ainakin mahdollisuuteen, että he voisivat olla olemassa. Tämä näkyy edelleen Islannin arjessa. Teiden suunnittelussa vältetään piilotetun kansan kivien liikuttamista, ja joillakin alueilla on jopa konsultteja, jotka varmistavat, että piilotetun kansan asuinsijat eivät häiriinny. Viime vuosina Islannissa on noussut esiin myös tarinoita siitä, kuinka nykyaikaiset rakennushankkeet on pysäytetty, koska työntekijät ovat raportoineet kummallisuuksista työmaalla. Uskomusten mukaan nämä vaikeudet johtuvat piilotetun kansan tyytymättömyydestä.
Ja seuraavaksi on Mustion linna. Tämä
takaisin
on suomalainen.
Suomi.
Kyllä. Mustion linna, joka sijaitsee Raaseporissa Suomessa, on historiallinen kartano, jolla on rikas ja mystinen menneisyys. Linnan historia ulottuu 1500-luvulle, mutta nykyinen rakennus valmistui vuonna 1792. Sen rakennutti Magnus Linder toinen, ja se edustaa suomalaisen kartanoarkkitehtuurin tyylikkäimpiä esimerkkejä. Mustion linnasta liikkuu useita tarinoita kummituksista ja yliluonnollisista tapahtumista, jotka ovat tehneet sitä tunnetun paikan paranormaalin toiminnan etsijöiden keskuudessa.
Mun mielestä, jos sen ihan väärässä on, niin toi Hovimäki-sarja on muistaakseni kuvattu tuolla Mustion kartanolla.
Mä en tiedä. Ei mitään haju.
Joo. Harlekiinihuone ja haamunaapurit. Mustion linnassa sijaitsee kuuluisa Harlekiinihuone, joka on saanut nimensä huoneessa olevista seinämaalauksista. Huoneen sanotaan olevan erityisen kummitteleva, ja moni vieras sekä työntekijä on kertonut tunteneensa siellä outoa painostavaa ilmapiiriä. Joidenkin mukaan huoneessa on nähty hahmoja ja kuultu ääniä, jotka eivät kuulu kenellekään elävälle. Harlekiinihuoneessa on myös havaittu selittämättömiä ääniä, kuten kuiskauksia ja askelia, ja huoneessa yöpynyt on herännyt tunteeseen, että joku katsoo häntä. Monet vierailijat kertovat, että huoneessa tuntuu kuin joku olisi aivan heidän vieressään, ja tämä on tehnyt siitä yhden linnan tunnetuimmista aavetarinoiden kohteista.
Valkeanainen.
Taas valkeanainen.
Kappas vaan. Nämä varmaan liittyy vähän päälle, että nämä on jotenkin niinku johonkin höyryyn tai huuruun tai semmoiseen. Tai sitten välillä, jos on jotain rähmää silmässä, niin sitten senkin niin aiheuttaa. Että sen takia nämä aina valkeita naisia kuvitellaan ja näkevä vähän joka paikassa. Mutta Mustion linnan kummitteleva nainen. Eräs linnan tunnetuimmista aaveista on valkea nainen, hahmo, joka ilmestyy linnan tiloihin kulkiessaan hiljaa pitkin käytäviä. Joidenkin tarinoiden mukaan valkea nainen on joko linnan entinen asukas, joka koki traagisen kohtalon, tai palvelija, joka kuoli epäreiluissa olosuhteissa. Valkean naisen sanotaan olevan surullinen tai jopa varoittava henki. Hän ilmaantuu erityisesti hiljaisina öinä tai hämärän aikaan, ja monet, jotka ovat nähneet hänet, kuvailevat tunteneensa voimakkaan kylmän aallon ja surullisen tunnelman. Hänen ilmestyksensä on yhdistetty varoituksiin lähestyvästä vaarasta, ja jotkut uskovat hänen suojelevan linnaa ja sen asukkaita.
Itkevät haamut puutarhassa. Mustion linnan ympärillä on kaunis ja laaja puutarha, jossa on myös kuultu selittämättömiä ääniä. Erityisesti iltaisin ja yöllä jotkut linnan vierailijat ja työntekijät ovat kertoneet kuulleensa itkua tai valittavia ääniä puutarhan alueelta. Tämä kummallinen itku ei ole paikallistettavissa ja se katoaa yhtä mystisesti kuin ilmestyykin. Puutarhassa on myös mainittu näkyneen ihmishahmoja, jotka liikkuvat hiljaisesti pensaiden tai polkujen takana. Tarinoiden mukaan nämä haamut saattavat olla vanhoja linnan palvelijoita tai asukkaita, joiden levottomat sielut ovat jääneet puutarhan rauhaan ja tunnelmaan.
Magnus Linder toinen, toisen henki. Linnan rakentaja Magnus Linder toinen on eräs linnan historian tunnetuimmista haamoista, ja hänen sanotaan jättäneensä jälkensä linnaan. Joidenkin mukaan Magnus Linder toinen ei koskaan jättänyt linnaa kuolemansa jälkeen, vaan hänen henkiolentonsa ovat yhä läsnä. Linnassa on havaittu vahvoja läsnäolon tunteita sekä kuultu askeleita, jotka saattavat liittyä Magnuksen henkeen. Linnassa työskentelevät ovat kertoneet tuntemansa välillä, että joku tarkkailee heitä, varsinkin linnan juhlasalissa, jota Magnus aikanaan rakasti. Näiden ilmiöiden uskotaan olevan merkki siitä, että Magnus haluaa varmistaa linnan pysyvän ja yhtä vaikuttavana ja hienona kuin hänen aikanaan. Mieti, kun olisi rahaa rakennuttaa tuommoinen kartano, mitä noin ennen on ollut. Jep. Noin kartano.
Ne on hienoja.
Jep. Siis, miksei niinku nyt enää tehdä semmosia? Tai niin. Onhan niitä niinku jotain miljoona palatsia jossain.
On, tuolla, mutta ei tommosia kartanoita. Ja kumminkin, kun ne on pysynyt tähän astikin kunnossa.
Jep.
Ja nykyään tommoset uudisrakennukset, niin 5 vuotta, niin sisäilmaongelmia, hometta, kaikkea.
Ja uudelleen rakennukseen.
Niin.
Kyllä.
Kynttilän jalan kummitus ja salaperäiset valot. Eräs Mustion linnan tunnetuimmista yliluonnollisista tarinoista liittyy linnan vanhoihin kynttilän jalkoihin, jotka joskus syttyvät mystisesti ilman syytä. Vierailijat ovat kertoneet nähneensä kynttilöiden valon syttyvän itsestään, vaikka kukaan ei ole niitä sytyttänyt. Samoin linnassa on havaittu valon välähdyksiä ja heikkoa hehkua eri huoneissa, jotka ilmestyvät ja katoavat ilman selitystä. Kynttilän jalan kummitusta pidetään harmittomana ja jopa ystävällisenä ilmiönä, jonka uskotaan olevan joko vanhan palvelijan tai linnan entisen vieraan henki, joka vaeltelee linnassa edelleen.
Rautatielegendat ja kohtalokkaat vieraat. Mustion linna sijaitsee lähellä rautatietä ja se on ollut aikanaan suosittu vierailukohde junamatkustajille, jotka saattavat pysähtyä linnaan matkansa varrella. Joidenkin legendojen mukaan eräs vieras saapui linnaan junalla ja koki kohtalonsa siellä. Hänen henkiolentonsa on sittemmin nähty jäänyt linnaan ja hänen uskotaan kummittelevan erityisesti linnan rautatien puoleisissa huoneissa. Tämä tarina rautatien varrella kummittelevasta vierasta on saanut jotkut uskomaan, että linna vetää puoleensa vierata myös tuon puoleisesta, eikä lähistöltä. Saapuneiden henkin ole helppo irtautua linnasta edes kuolemansa jälkeen.
Yölliset varjohahmot ja kuuluisat tarinat vierailijoilta. Monet Mustion linnassa vierailleet ovat kertoneet nähneensä yöllisiä varjohahmoja, jotka liikkuvat linnan käytävillä. Näistä varjoista on kertonut erityisesti linnassa yöpyneitä vieraita, jotka ovat heränneet outoon tunteeseen ja havainneet varjomaisen hahmon seisomassa kauempana huoneessa. Mustion linnassa on majoitettu useita vieraita, joista osa on kirjannut kokemuksensa henkien ja aaveiden kohtaamisesta. Joidenkin kertomusten mukaan varjohahmo tulee vain tiettyinä öinä, erityisesti vanhan kuun aikaan, jolloin se ilmestyy hiljaa ja seuraa vieraita varjosta käsin.
Lasten nauru ja vanhat leikkikalut. Mustion linnassa on kuultu lasten naurua ja askelia, erityisesti vanhojen leikkikalujen sisältävän huoneiden läheisyydessä. Nämä huoneet sisältävät perheen aikanaan käyttämiä leikkikaluja, ja jotkut uskovat, että nämä lelut houkuttelevat esiin lasten henkiä. Linnan työntekijät kertovat, että lasten henkien läsnäolo on erityisen voimakas tietyissä osissa linnaa. Heidän äänensä ja naurunsa kuuluvat hetken, mutta kun paikalle menee tarkistamaan, siellä ei ole ketään. Lasten nauru on kuvattu kepeäksi, mutta samalla aavemaiseksi, ja siitä on tullut tunnettu piirre Mustion linnan kummitustarinoissa. Ja siinä oli tällä kertaa meidän tapaukset kummittelevasta Pohjolasta.
Kyllä.
Näitä jää aika paljon vielä näitä kummitteleva Pohjola tydeemeitä.
Tulee toista jaksoa jossain
vaiheessa. Tulee toinen jakso, kyllä. Aivan varmasti.
Lähettäkääs meille tarinoita taas.
Joo, meillä taas muutama tarina oottelee tuolla.
Tarinoita, kokemuksia, kuultua, koettua, nähtyä.
Itse keksittyä.
Kaikkea.
farssipaja@gmail.com. Sinne saa laittaa kaikkea. Ja sitten no jaksoehdotuksia voi hyvin laittaa niihin Spotify-kommentteihin. Ja,
joo.
Ja muistakaa kertoa kavereille ja käydä tykkäämässä meidän kaikki somet. Ja, niin, eikä siinä se ihmeempää. Muistakaa tykätä kertoa kavereille, jakaa ynnä muuta vastaavaa, jos tykkäät se ottaa.
Ja meidät tähän löytyy kaikilta relevanteilta alustoilta.
Niin, ai, sieltä.
Tuli. Mun vuoro kerran.
Sun vuoro. Käyttää hienoa sanaa.
Yes.
Mutta joo, eikä siinä se ihmeempää.
Näillä mennään.
Näillä mennään.
Kiitos, hei.
Näkemiin.